тактаганы жатышат. Бактыгүл,
чоң рахмат. Кесиптешим Айзада Касмалиева тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит KG сайтынан да кеңири таба аласыздар.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Эми эртең күндүн көзү кандай болот билип алалы аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстанда 1 февральда кээ бир райондордо кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн -4, -9, күндүз -4, 1 градус суук. Талас өрөөндө түнкүсүн -8, -13, күндүз 0, -5. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -3, -8, күндүз -2, 3 градус суук. Баткен облусунда түнкүсүн -4, -9, күндүз -3, 2 градус суук. Ысык Көлдө түнкүсүн -5, -10, күндүз 0, -5 градус, 0 төмөн. Нарын облусунда түнкүсүн -14, -19, күндүз -3, -8 градус суук. Башкала Бишкекте 1 февральда кар жаашы күтүлөт, жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -4, -6 градус, күндүз -1, +1 градус суук болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, кезекте апта аналитикалык түрмөгүнө берсек, микрофондо кесиптешим Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада коррупция эркиндиктин сакталышы боюнча эл аралык уюмдардын баяндамасы жарыяланды. Элдин каршылыгы бийликти чегинтүүгө аргасыз кылды. Бул темаларга программабызда кенирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 25 январ дүйшөмбү өкмөт бийик тоолуу аймактарга берилген жеңилдиктерди алып салуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун жогорку кеңештен чакыртып алды. Долбоор тоолуу региондордун тургундарынын кескин нааразылыгын пайда кылган эле. 26 январ шейшемби Нарын облусунда 4 чакан жана орто кесерди курууга Росгидро тарабынан 37 миллион доллар жумшалганын текшерүү үчүн депутаттар кес курула турган жерге барышты. Атамекен фракциясынын мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов анча суммада акча жумшалганы күмөн жаратат деп текшерүү үчүн депутаттык комиссия түзүүнү демилгелеген. 27 январ шаршемби 26 январда Нарын облусунун жетекчилиги жана жогорку кеңештин депутаттары менен жолугушууда митинг болбойт деп кабарланганга карабай 27 январда Нарында митинг болду. Митингке чогулгандар электр энергиясына баанын кымбаттыгы, малдын арзандыгы, социалдык колдоону көбөйтүү талаптарын коюшту. 28 январ бейшемби оппозициялык активист Уран Ботобеков Кыргызстандан чыгып кеткени маалым болду. Ботобеков мындай кадамын Улуттар Биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзакматовду партиянын активисттерин куугунтуктоо жана анын өзүнүн бийлик буйругу менен сот тарабынан ири суммада айып пулга жыгышы менен байланыштырды. 29 январ жума өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Каптагаев кызматынан кетип, анын ордуна Асхат Акибаев дайындалды. Ал буга чейин Аврора эс алуу жайын жетектеп келген, КСДП партиясынын шайлоо тизмесинде болгон. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкайын мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кошмо Штаттарда жайгашкан Freedom House жана Transparency International уюму 2015 жылдагы коррупция жана эркиндиктин абалы боюнча баяндамаларын жарыялады. Анда Кыргызстандагы абал тууралуу да маалымат берилген. Freedom House уюмунун баяндамасында дүйнө өлкөлөрүндөгү демократия, адам укуктарынын абалы көрсөтүлүп, Кыргызстан авторитаризмге ыкта бараткан мамлекет катары мүнөздөлгөн. Ал эми Кыргызстанга кошуна Өзбекстан, Казакстан жана Тажикстан толук авторитардык өлкөлөр катары аталган. Дүйнөдөгү коррупциянын абалын иликтеген Transparency International уюмунун баяндамасы 168 өлкөнү камтып, алардын ичинен Кыргызстан 123 орунду ээлеген. Коррупциянын деңгээли боюнча Кыргызстан менен Казакстан бирдей абалда болуп, эки мамлекетке тең 123 орун берилген. Ал эми Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан коррупциянын бизден өткөн түнөгү катары көрсөтүлгөн. Ал эми коррупциясы эң аз өлкө катары Дания аталган. Коррупциянын деңгээли боюнча Кыргызстан 2014 жылы 136 орунду ээлеген. Өткөн жылы позициясын азыраак болсо дагы жакшырткан. Бирок коррупция Кыргызстанда бардык тармактарда кеңири жайылган жана анын тамыры кыйылар түрү байкалбайт. Бул Кыргызстандагы оор экономикалык абал, жакырчылык жана мамлекеттик кызмат байлык жана мартабага жетүүнүн мүмкүнчүлүгү болушуна байланыштуу дагы. Улуттук статистикалык кызматтын маалыматы боюнча Кыргызстанда орточо айлык 13 000 сомго жетпеген сумманы түзөт. АКШ доллары менен эсептегенде ал 200 долларга жетпейт. Көпчүлүк министрлик, бюджеттик мекемелерде айлык акылар андан дагы төмөн. Айлык акылардын өтө аздыгы дарыгер, мугалим, милиционер, чиновниктерде пара алууга түртүп, анын натыйжасында коррупция Кыргызстанда жашоо мүнөзүнө айланып олтурат. Мындай шартта жана жагдайда коррупцияга каршы күрөштүн натыйжалуу болушу күмөндүү. Бийлик экономиканы көтөрүү, аны менен айлык акыларды жетиштүү деңгээлге жеткирүүгө караганда жазалоо жагына көбүрөөк көңүл буруп жатат. Жазалоо учурунда бийликтин оппоненттери көбүрөөк жабыркап калышы, коррупцияга каршы күрөш тандамал мүнөздө болууда деген айыптоолорго дагы негиз берүүдө. Бирок коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров республикада коррупцияга каршы күрөш натыйжасын берип, ээлеген кызматтарына карабай камакка алуулар болуп жатат дейт. Ал коррупцияга каршы күрөш эми системалык мүнөзгө ээ болуш керек дейт.
Азыр биз мына башкы прокуратура менен да сүйлөшүп атабыз, өкмөттүн дагы тийиштүү структуралары менен сүйлөшүп атабыз. Ушул коррупцияга каршы күрөштү баарыбыз биригип алып туруп, такташып алып, кимибиз эмне кылалык? Кимибиз кайсы жерден кандай ишти алып баралык деп дагы бир жаңы деңгээлге чыгаралы деп атабыз. Бул иш эмне үчүн жасалып аткан иш? Бүгүнкү күнү мына коррупцияга каршы күрөшүү негизинен эле бул президентибиздин демилгеси жана ошол президентибиз камсылган баягы саясий эрктин негизинде келе атат да. Эми кудай буюрса ушунун негизинде биз мен дайыма айтып келем, биз өзүбүздүн системаны куруп алышыбыз керек. Коррупцияга каршы күрөшүүнүн системасы. Бул система комплекстүү деңгээлде болуш керек.
Кыргызстанда коррупцияга каршы УКМКнын антикоррупциялык кызматы практикалык деңгээлде күрөш жүргүзсө, коргоо кеңешинин катчылыгы коррупциянын себебин аныктап, ага шарт түзгөн системаны өзгөртүүнүн үстүндө иш жүргүзүүдө. Демократиялык көз караштагы саясатчылар республикада чыныгы демократиялык мыйзамдуулук орномоюн азыркы кезде кеңири тараган коррупция азайбайт дейт. Маселен, ишкер жана саясатчы Эмиль Үмөталиев:
бул тактикалык иштер, функционалдык анализ, ал бул маселени терең чече албайт, узак мөөнөткө чече албайт. Буга саясий эрк керек дагы. Анан биз ушу социалисттик доордон калган жана авторитардык философияга таянган мамлекет куруудан баш тартышыбыз керек дагы. Толук бойдон берилип, терең реформаларды өткөзүп, демократияны орнотушубуз керек. Ошондо гана жарандык коом көзөмөл кылып, кошулуп, чогуу кызматташып, коррупцияга жол бербес иштерди аткарылат.
Ал эми Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Өмүрбек Абдырахманов да Кыргызстандагы абалдын жакшырбашын чыныгы демократиянын орногошунан көрөт. Ал Freedom House'ун Кыргызстан авторитаризмге ыктаган өлкө деген баасын туура дейт.
Биз азыркы бийлигибиз толугу менен авторитардык советтик система болуп эсептелет. Анткени формасы боюнча демократияга анча-мынча окшошкону менен парламент бар, сот бар, жана аткаруу бийлиги бар. Бирок баягыдай эле, мурункудай эле баардык чечүүчү маселелердин баардыгын бир эле президент чечет. Андан тышкары биздин башкаруу системабыз толугу менен борбордоштурулган.
Талдоочулардын баамында Кыргызстан калкын жапыр жумушсуздук, анайынан 100 миңдеп миграцияга агылуу түйшүгү көп кыйнап жатат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык апта маалымат талдоо программасы угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Жумушсуздук жана жакырчылык калктын көкөйүнө тийип, өкмөттүн кээ бир калпыз кадамдары аны социалдык толкундоолорго айлантып жиберерин өкмөт чакыртып алууга аргасыз болгон мыйзамдардын мисалында көрүндү. Белгилүү болгондой, өкмөт мамлекеттин чыгашасын кыскартуу максатында бийик тоолуу аймактарда жашаган калкка берилген жеңилдиктерди алып салуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун Жогорку Кеңешке жөнөткөн. Ал мыйзам долбоорун өткөн жылы Жаштар жана миграция министрлиги иштеп чыгып, өкмөттө жактырылган. Мына ушул мыйзам жана автоунааларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзам элдин кескин нааразылыгын пайда кылып, Нарын облусунда калктын 27 январга митинг белгилөөсүнө алып келди. кырдаалдын курчуу жагына оо баратканын байкаган өкмөт бийик тоолуу аймактардан жеңилдиктерди алып салуу жөнүндөгү мыйзам долбоорун чакыртып алууга аргасыз болду. Өкмөт ошондой эле автоунааларды камсыздандыруу жөнүндөгү мыйзамды ишке киргизүүнүн шартын дагы өзгөрттү. 25-январда Нарынга башкаруучу коалициянын лидери Чыныбай Турсунбеков баш болгон депутаттар барып, өкмөттүн мына ушул чечимдерин жеткиришти. Митинг болбой турганын жарыялашты. Бирок бийликтин мына ушундай чегинүүлөрүнө карабай, 27-январда Нарында митинг болду. Митингин уюштуруучуларынын бири Эркин Асаналиев калктын көйгөйлөрү көп дейт.
Социалдык төлөмдөр көбөйтүлдү. Электр энергиясы дагы эле жакындай болуп атат. Мына төлөгөндөргө бир айлык эле карызым болсо светтерди кырып жатат да. Ошол эле баалар кымбаттап атат. Азыр мына мал боюнча Нарында мал менен жан сактайбыз да элчи. Анан базарларда вообще алармам жок. Көчөдөн бардык бир уюм бар эле тыкайбыз. Мурунку базарда дагы жок. Көрсө Белоруссия, Россиядан малдар келип атат, эттин баасы түшүрөт. Нарындыктар билген эмне кылабыз?
Азаттыктын нарындагы кабарчысы маалымдагандай 27-январдагы митингтин катышуучулары комиссия түзүп, бийликке кайрылуусун жолдоду. Кайрылууда бийик тоолуу аймактагы жеңилдиктерди калтыруу, кыш мезгилинде электр энергиясына жеңилдиктерди көбөйтүү, турак жайды жана автоунааны камсыздандырууну мажбурлоо менен жүргүзбөө, жөлөк пулдарды көбөйтүү жана социалдык фондко төлөмдөрдү азайтуу талаптарын коюшту. Автоунааларды милдеттүү камсыздандыруу мыйзамы мурункудай эле 7-февралдан тарта күчүнө кирет. Бирок камсыздандырылбаган автоунаа үчүн айып пул салуу мөөнөтү 2018-жылдан тарта башталмакчы. Финансы базарын жөнгөрүү жана көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик кызматтын башчы Санжар Мукамбетов 7-февралдан тарта ыктыярдуу түрдө камсыздандыруу башталаарын билдирди.
Укугуңар бар да, өз эркиңер менен камсыздандырганга. Эгер кандайдыр себептер менен баягы жол кырсыгына учурап сиз күнөөлүү болуп калсаңыз, сиздин ордуңузга камсыздандыруу компания төлөмдөрүн төлөп берет.
Санжар Мукамбетов милдеттүү камсыздандырууну киргизүү автоунаалардын кагылышуусунан кийин соттошууларды азайтат дейт. Анткени камсыздандыруучу компания маселелерди чечип, соттошуунун кажети болбой калат дейт. Ал эми турак жайды камсыздандыруу ыктыярдуу мүнөздө болмокчу. Айыл жергесинде камсыздандыруунун бир жылдык акысы 600 сом болсо, шаарда 1200 сом болот. Өкмөт бул үчүн мамлекеттик камсыздандыруу компаниясын түзүп бүтүү алдында турганын өкмөт башчынын маалымат катчысы Бакыт Асанов маалымдады.
Учурда мамлекеттик камсыздандыруу уюму түзүү боюнча баардык процедуралар аягына чыгып калды. Анын уставтык капиталы 50 миллион сом болот. 1-февралдан тарта өз ишин баштоосу болжолдонгон.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматы боюнча республикада 295 миң квартира, 847 миңден ашуун жер үй жана 3469 барак үлгүсүндөгү үйлөр бар. Камсыздандырылган үйлөргө табигат кырсыгы өрттөн зыян тарткан учурда 500 миң сом төлөнө берилери кабарланган. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын авто маалымат талдоо программасын угуштуңуздар. Программабызды улантабыз. Удап бараткан жумада Улуттар биримдиги партиясынын мүчөсү, саясий активист Уран Ботобеков Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болду. Ал интернет аркылуу тараткан маалыматында президент Алмазбек Атамбаев менен анын кеңешчиси Икрамжан Илмиянов сын айткан эркин журналисттерди сот аркылуу миллиондогон сом айыпка жыгып, сөз эркиндиги менен адам укугун орой тебелеп жатканын менин жан дүйнөм кабылдабайт. Ак үйдүн тапшырмасы менен соттордун мага карата чыгарган мыйзамсыз чечимдерин тааныбаймын. Менин өлкөдөн чыгып кетишим Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзакматовго, анын жакын туугандарына жана партиянын активдүү мүчөлөрүнө каршы жүрүп жаткан репрессияны кескин түрдө айыптаган саясий кадам болуп саналат деп белгилеген. Буга чейинки сот президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы айдоочусу жана азыркы кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун арызы негизинде Уран Ботобековго 1,800,000 сом айып пулга жыккан болчу. Ботобеков сотко берүүгө Вечерний Бишкек гезитин бийликтин рейдерлик менен басып алганы жөнүндөгү ал жазган макала себеп болуп берген. Президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Алмаз Үсөнов Уран Ботобеков чындыкты бурмалап сүйлөгөнү үчүн ушундай абалга туш болду дейт.
Уран Ботобеков чындыкты бурмалап сүйлөп, дайыма өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөгөн адам. Бул жолда кандайдыр бир сап салуунун амалын көрүп жатса керек да, чындап айткандачы.
Уран Ботобековго чейин Улуттар биримдиги партиясынын лидери Мелис Мырзакматов да Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгон. Ага да Ош мэри болуп турган мезгилде финансылык мыйзам бузууларга барган деп кылмыш иштери ачылган. Мелис Мырзакматов мунун баарын саясий куугунтук деп баалаган. 2015-жылы парламенттик шайлоодо Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Мелис Мырзакматов менен саясий кызматташууга барып, Атамекендин шайлоо тизмесине Мырзакматов жана анын партиялаштарын кошкон. Бул союз Мырзакматовдун Кыргызстандагы саясий ишмердүүлүгүн жандантууга шарт түзчүдөй болгон. Бирок шайлоодо Атамекендин аз добуш алуусу, ал эми Мелис Мырзакматовдун БШК тарабынан тизмеден чыгарылуусу андай максаттын ташталканын чыгарды. Кыргызстандагы белгилүү юрист жана саясатчы Мукар Чолпонбаев Улуттар биримдиги партиясынын активисти Уран Ботобековдун окуясы өлкөдө саясий куугунтук бар экенин тастыктайт дейт. Ал эми Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Өмүрбек Абдрахманов журналисттерди саясий оппоненттерин соттомой, ошол соттор аркылуу олчойгон айыппул салмай, авторитардык өлкөгө мүнөздүү көрүнүш дейт. Урматтуу угармандар, силер азаттыктын аптасына маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айданбек Ахматов уулу алыштым. Саламат болуңуздар.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун 31-январ жекшемби күнкү кечки чыгарылышы. Аны Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Азыр ушул саатка карата жаңылыктарды кыскача тизмектеп өтөйүн. Москвадагы Страмынка көчөсүндөгү тигүүчү цехте чыккан өрттөн каза болгон 12 жаранын ичинде Кыргызстандын жана Өзбекстандын дагы атуулдары бар экендиги айтылууда. Кечээ Бишкекте өзүнө өрт койгон жаран бүгүн ооруканада каза болду. АКШнын президенти Барак Обама 3-февралда Балтимор мечитинде ислам жамааты менен жолугуп сөз сүйлөмөкчү. Орусиянын Кыргызстандагы бардык аскердик объекттери кант авиа базасына бириктирилет. Колумбияда быйыл зика вирусунан 500,000 киши чалдыгышы мүмкүн. Футбол боюнча курама команда Азия 2016 чемпионатына даярдык көрүп, Москвада 6-февралга чейин машыгып жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит KJ сайтынан да тапсаңыздар болот. Ошондой эле уюлдук телефондон бизди Азаттык чекит моби деп караңыз. Уктуруубузду улантабыз. Жумгал районунда хоккей оюну боюнча 4-республикалык ачык мелдеш өттү. Ага өлкө аймагынан жалпы 8 команда катышып, анын 5 Жумгал районунан болсо, калганы Чолпон ата жана Бишкек шаарынан келген командалар болду. Чайекте өткөн бул мелдешке кабарчыбыз Мирлан Кадыров да барып келди.
Мына биз азыр Чайек айылында турабыз. Бул жерде хоккей оюну боюнча республикалык 4-чү ачык беттеши өтүп жатат. Бул оюнду көрүүгө келген күйөрмандардын көптүгүнүн хоккейге болгон кызыгуу күч экендигин көрүүгө болот. Анткени бул жерде бутуна коньки байлап муз үстүнө тура алган кичинекей баладан тарта улгайган адамга чейин келишкен экен. Алардын бири Чайек айылынын тургуну Жылыс Баталиева 7 жашар баласына колуна клюшка берип, бутуна коньки кийгизип, бул оюнга күйөрмандык кылып келген экен.
Ушу байкесин көрүп, буда кызыктуу окшойт, алып бергиле дегенден алып бердим. Анан тебалбайт го десек, жок, 2 күндө эле үйрөнүп кетти. Кепчирээк
кыйын болду, тиндей жыгылып
жок, жок,
жери сынат деп
жок, эчтеке болгон
жок. Корккон жоксузбу сиз өзүңүз?
Мен үйрөткөн жокмун, анткечи мен өзүм корктум жыгылат го деп. Анан жана байкеси үйрөттү, 2 күндө эле үйрөнүп, 2 күндө эле уже музга туруп кетти.
Ал эми бул оюндун эң жаш оюнчусу катары саналган 10 жаштагы Нурель Бишкек шаарынан келген Кыргыз темир жолу командасынын оюнчусу. Ал тайпалык оюндарга чыккан экен. Оюндан жөөлөп кетет же кандайдыр бир жерин кокуп сатып алат деп деле коркпогондугун айтат.
Байкем эме болчу, команданын эмеси болчу, тренер аны мени алып алды.
Жакшы гол киргизип атасың?
Баары кызыктуу, анан жакшы эле.
Эми куанганда дагы хоккейсоң
эле.
Бул мелдеш өткөн жылдагылардан айырмаланып хоккей сүйүүчүлөрдүн арасында өтүп жатат. Мунун себебин Жумгал райондук дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн башчысы Рахат Абышев мындайча түшүндүрдү.
Жумгал районунда Кыргызстандын курама командасына кирген 70% балдар жумгалдык балдар да. Анан бул оюнда жалаң гана жумгалдыктар ойноп эле өздөрү менен өздөрү ойноп, бул профессионалдар да. Анан финалга келгенде берки жаш өсүп келаткан балдар 3 жылдан бери музга чыкпай калдык, чеберчиликтер өспөй, алар токтоп калып атышат. Ошон үчүн быйыл өзгөчөлүк киргизип, Кыргызстан курама командасына кирген оюнчулар бул оюнга катыша алышпайт деп өзгөчөлүк киргизгенбиз. Ошон үчүн быйылкы оюнда жалаң гана жаштар, жалаң гана мындайча айтканда жөнөкөй айылдын балдары гана ойноп жатышат да.
Хоккейге болгон маанай мына ушундай жакшы болгону менен оюнчулардын формасы көңүл жылытаарлык деп айтууга болбойт. Анткени арасында оюндун кызуусу менен каскасы жок же коргоочу формасы жок оюн талаасына чыгып алгандар көп. Талапка ылайык кийинүү үчүн барып эле кендирдигескен акча маселесине такалат, дейт Рахат Абышев.
Керек болсо чекте эле бир команда болсо, ошо баштап атканда азыр мына беш командага жеттик. Бул болсо дагы жакшы жылыш деп айтсам болот. Бир гана өкүнүчтүүсү ушул хоккей өзү өтө кымбат спорт экен. Бул экипировкасы аябай кымбат турат. Ошол экипировкалардын жоктугунан дагы командалар чыга албай атат.
Эки күнгө созулган бул мелдеш бүгүн аяктады. Жыйынтыгында Бишкек шаарынан келген Кыргыз темир жолу командасы талаа ээлери болгон Байзак командасына жеңилүү ызасын тартуулашты. Төртүнчү ирет өткөрүлүп жаткан мелдешти жергиликтүү дене тарбия жана спорт бөлүмү менен Жогорку кеңештин депутаты Автандели Кулбараков өз моюндарына алышкан. Кыргыз хоккейинин мекени деп аталган Чайык айылында бүгүн элдин маанайы майрамдагыдай эле болду десек болот. Хоккей оюну боюнча республикалык ачыкта аймаш да ушул Чайыкта өтүп жатканынын дагы өзүнчө себеби бар. Анткени хоккей боюнча Кыргызстан улуттук курама командасынын 70% оюнчулары дал ушул райондон чыккан жигиттер. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Кытай окумуштуулары жүздөгөн түрк өтсө дагы баштапкы формасын эсине чыгарбаган материалды жасашты. Полимер эч кандай калыпты пайдаланбай эле башкача түрдүү келбетти же форматты кабыл ала алат. Материалды ысытсал эсинде сактап калган алгачкы калыбына кайра келчү касиеттери бар. Кызыктуу факт, мындай өзгөчө касиетке заттар тууралуу кыргыз илим постору 60-жы жылдары жазып чыгышкан экен. Бул жөнүндө Москвадагы Менделеев атындагы химия технологиялык университеттин профессору Гүлүп Алиева кесиптешим Амирбек Азамовуна маек куруп берди.
Урматтуу профессор, мына кытайлык химиктер өзүнүн баштапкы формасын эсинде тутуп калгандан башка да кезектеги жаңы форманы жадында сактаганга жөндөмдүү материалды жасашты да. Сиз бул жөнүндө кабардар болушуңуз керек. Бул эмне болгон ачылыш?
Материал өзүнүн баштапкы формасын эсине тутуп калат экен. Ошондо өзүнүн составын материал өзгөртпөйт экен. Бирок ар түрдүү температура, жылуулук, электр тогун, магнит жана электр талааны таасир кылса, анда өзүнүн баштапкы формасын кайра эле эске алып пайда кылат экен. Ошондо материалдын составында поликапролактан деген химиялык полимер колдонот экен. Бирок пластификатор катары илешкектиликти жасаган триазобитциклон деген жаңы затты колдонушат экен. Ошол зат ушул поликапролактанды өзүнүн формасын эске алдырып турган кандай бир жаңы касиет материалга пайда кылат. Азыр биз деген мындай жол менен барсак башка касиеттерин эске алып турган материал кылганга дагы жол ачабыз да.
Бул жаңы материалды жасоодо окумуштуулар материалдын эластикалык жана пластикалык пайдаланышыптыр маалымдалганга караганда. Булар эмне болгон касиеттер? Мындай түшүндүрүп берсеңиз да жөнөкөйлөштүрүп.
Эми мынаки поликапролактанды деген ар бир адам түшүнөт. Капрондун ушундай касиети бар, чоюп туруп таштап койсо ал кайра эле ордуна келет, кайра ордуна келет. Бирок кээ бир нерселер селпилче, а экинчи пластификалык касиеттери бул илешкектүүлүк, кыргызча айтканда аны деген бизде деген бир жакшы окумушту жасачу эле илгери Бозов дечү эле да, ал ушул бетонго атайын пластификациялык касиеттерин жогорулатыш үчүн ар түрдүү заттарды кошчу эле да 80-жылдарда. Көрсө бул кытайлык окумуштуулар атайын зат таап алышыптыр. Три азобитиклон бул белгилүү мурунку убакытта пайдаланган пластификатор экен. Бирок ушул поликапролактанга кошкондо температуралык чектелген кандай бир интервалда ушул касиеттер калып калат экен. Эгерде температураны өзгөртсө же болбосо өтө температуралык интервалды жогору алса мындай касиет болбойт экен. Демек бул кандай бир эксклюзивдик касиеттер болуш керек. Ушул интервалда, ушул температуралык интервалда заттын ортосунда пайда болгон байланыштар резонанстуу болуш керек. Же болбосо бул материал составы туруктуу болуп кантип өзгөрөт? Демек бул заттардын ортосундагы байланыш өзүнчө резонанстуу, башкача жол жок. Биз деген көрүп калганбыз да, заттын деген составын өзгөртүп гана башка материалды алышты. А бул жерде температураны эле өзгөртүп башка затты алса болот экен.
Рахмат сизге.
Сиздер Москвадагы Менделеев атындагы химия технологиялык университеттин профессору Күлүп Алиева менен Амирбек Азамовун маегин уктуңуздар. Ушул жана башка кызыктуу илим жаңылыктарын ар дүйшөмбү күнү таңкы азаттыктан уга аласыздар. Ошондой эле вебсайтыбыздан да тапсаңыздар болот. Урматтуу угармандар, ушуну менен азаттыктын 31-январ жекшемби күнкү кечки берүүсүн алгачкы жарым саат аяктады. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.